Kázání je opravdu nové, ale nejen toho dnešního kázání, ale i ve středu budeme přemýšlet nad Noem a nad tím příběhem, který předchází té záchraně v Arše, to znamená, jak se tam na zemi děli všelijaké ty věci, sestupovali ty boží synové na zem a brali si za ženy, koho chtěli. A příští neděli budeme ještě s Noem pokračovat. Já jsem si říkal, že Pán Bůh nám dal i k tomuto přemýšlení o Noem takové dobré počasí, že to vlastně dokresluje celý ten příběh, takže i k nám k tomu bude hodně pršet. Tak pojďme si ten příběh teď přečíst, najdeme ho v 1. Mojžíšově v 6. kapitole. Tak otevřeme Boží slovo. A budeme dneska číst od 9. do 22. verše. Genesis 6, 9 až 22. Toto je Noémův příběh. Noé byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noé žil s Bohem. Noé splodil tři syny. Sema, Chama a Jáfeta. Země však byla v božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle byla zkažená. Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh Noémovi řekl, se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí vymažeš smolou. Uděláš ji takto. Archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše necháš průzor a o loket výšej zastřešíš. Do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš ní spodní druhé a třetí patro. Hle, já sám způsobím na zemi záplavu vody, již zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu a tak vyjdeš do archy. Ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého a z veškerého tvorstva přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice. Z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která se jí, a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ně. Noé tak učinil. Učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Tak to je Noémův příběh. Než se do něho pustíme, pojďme společně zpívat píseň číslo 245 z kancionálu. 245. Lety napsal Robert Fulghum esej s názvem Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Možná to znáte. Bylo to velmi populární, takže vznikla řada volných pokračování. Například všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil z Noémovy archy. Tak 7 věcí, které se lze naučit z Noémovy archy. Za prvé, nenechat si ujet loď. Za druhé, pamatujte, že všichni jsme na stejné lodi. Za třetí, zůstaňte fit, když je vám 600 let, někdo vás může požádat, abyste postavili něco opravdu velkého. Za čtvrté, neposlouchejte kritiky, ale pokračujte v práci, kterou je třeba udělat. Za páté, pro větší bezpečnost cestujte ve dvojicích. Za šesté, pamatujte, že archa byla postavena amatéry, Titanic profesionály. A za sedmé, bez ohledu na bouři, když jste s Bohem, nakonec vás vždycky potká duha. Tak několik takových poučení z tohoto příběhu, tady by kázání mohlo skončit, ale chci říct ještě něco dalšího. Někdy nás, když čteme ten příběh, tak nás někdy napadají takové zvídavé otázky. Například ženy, když ten příběh čtou, tak si mohou položit velmi důležitou otázku, jak Noé a jeho rodina mohli se všemi těmi zvířaty udržet archu v čistotě? To je důležitá otázka. Já když si uvědomím, kolik práce dá vyčistit jedna klec se dvěma morčaty, a když si vzpomenu, jak to v kleci vypadá, když ji 3 dny nevyčistím, A oni tam pluli 40 dní, měli sebou spoustu zvířat. Nebyly to jen morčátka, ale byla to velká zvířata. A bylo jich na to pouze 8. Takže nevím, jak to v té arše nakonec muselo vypadat. Ale to všechno jsou velmi okrajové otázky, které Bible vůbec neřeší. Ten důraz příběhu je na jedinou otázku. A to je místo, na které dneska chci zaměřit pozornost. Jak se Noé a jeho rodina vyhnuli potopě? Jako odpověď musíme přemýšlet nad tím, kdo to vlastně Noé byl. A v odpovědi na tuto otázku zjistíme, proč on a jeho rodina potopu přežili, když to ostatní lidé to nepřežili. Tak zaprvé, Noé byl zbožný muž. 9. verš říká, že Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení, Noé chodil s Bohem. To je klíčové pro celý ten příběh. Znamená to, že Noé věřil Bohu a bral jeho slovo vážně. Nebyl to nějaký skeptik nebo pochybovač. Stejně jako Abraham, který ho následoval o mnoho století později. Noé Bohu věřil. Jeho víra určovala jeho životní styl, takže byl tak odlišný od současníků, že je o něm řečeno, že byl bezúhonný. A byl to člověk, který chodil s Bohem. Víte, pouze, to je velká výsada, protože pouze o dvou lidech v Biblii je vysloveně řečeno, že chodili s Bohem. Jenom dva lidé. Jeden byl Noé a druhý byl Enoch. Výborně. Takže byl zbožný. Za druhé, byl to muž rodiny. Splodil 3 syny, říká 10. verš, Sema, Chama a Jáfeta. Víme, že Noé byl ženatý a že se ženou měli 3 syny a každý z těch synů byl také ženatý. Takže Noé byl hlavou své rodiny a duchovním vedoucím své manželky, synů a dcer. Za třetí byl to muž velmi jedinečný, protože 11. verš říká, že země byla v božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a byla zkažená. Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Víte, tyto verše velmi zdůrazňují kontrast mezi Noémem a jeho generací. Země byla zkažená, ale Noé byl spravedlivý. Ten svět za Noého byl prostě v rozkladu, byl ve zničení. Když lidé odmítli Boha, potopili se do jámy násilí, nenávisti a ošklivosti lidského srdce. My všichni myslíme na myšlenky, které bychom se nikdy neodvážili říci veřejně. Jestli jsme k sobě upřímní, tak každý z nás zápasí s těmito věcmi. Naše srdce má sklony k bezbožnosti. A my žijeme v civilizované společnosti, to znamená, že je spousta myšlenek, které nejsou zmiňovány, ani vyslovovány, ani psány, ani vykonány. A je to dobře, že nejsou vyslovovány. Protože v těch dnech před potopou se tyto zlé myšlenky, které jsou v lidském srdci neustále, se stávaly zlými slovy, které byly vyslovovány a vedlo to nakonec i ke zlým činům, které byly konány. Takže si opravdu můžete představit, že ten svět byl zlý a nebylo tam nic dobrého. A ti, kteří to nemyslitelné myslili, vyslovili a prováděli, ti, kteří to otevřeně dělali, byli nakonec chváleni. A z této temnoty vystoupil jeden muž z davu. A ten muž se jmenoval Noé. A byl světlem uprostřed temnoty. Ten svět byl nečistý, on byl čistý. Svět byl nespravedlivý, on byl spravedlivý. Ve světě, který odmítl Boha, on nepřestal chodit s Bohem. Byl sám, stavil archu, lidé se mu posmívali, ale on věděl, že může věřit Bohu a jednoho dne přijde potopa. Nevíme, jestli mu ostatní lidé říkali něco jako bláznivý Noé, ale každopádně to snášel a nezastavilo ho to. Stál si za svým a Bůh to viděl. Takže ve své generaci byl jedinečný. Nebyl muž jako on. Za čtvrté, čtvrtá jeho charakteristika, že on byl velmi poslušný. Byl to poslušný muž. 22. verš říká, že Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Poté, co mu dává konkrétní pokyny pro stavbu archy, on všechno tak udělal. Jeho poslušnost byla úplná. Noé udělal všechno, co mu Bůh přikázal. Ale byla také absolutní, protože on udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Noé byl velmi poslušný muž. Nebylo to nic polovičního, nebylo tam žádné, no myslím si, že postavím jenom dvě paluby místo tří, nebo že místo goferového dřeva použiju dub, nebo že to udělám raději dlouhé 350 loktů na místo 300 loktů. Věřil Bohu, věřil, že to, co on říká, je dobré. Takže když Bůh říkal, že se blíží potopa, neměl důvod pochybovat o stavbě archy a o potřebě poskytnout prostor všem pozemským zvířatům. Bůh něco řekl a Noemovi to stačilo. On to nespochybňoval. Takže byl poslušný. A za páté byl velmi odvážný. V druhém listu Petrovu, v druhé kapitole, v pátém verši, čteme, že Bůh neušetřil ani ten starý bezbožný svět, který, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil. Tento verš nazývá Noema kazatele spravedlnosti. Nebyl jenom zbožný. Během 120 let před potopou Noé postavil archu a kázal spravedlnost své vlastní generaci. Já si myslím, že on prostě vyzýval svou generaci, aby je varoval před soudem a vyzýval je, aby se k němu připojili. Ale nikdo ho neposlouchal. Možná, že ti lidé okolo byli příliš zaneprázdněni, než aby mu věnovali pozornost. Konec konců do té chvíle nikdo nikdy neviděl déšť a nikdo nikdy předtím neviděl takovou potopu. To od počátku světa nikdy nebylo. Proč by měli brát Noého vážně? A pak přijde Ježíš a Matouši 24. kapitole ve verších 37 a 39 srovnává svět Noéma se světem před Ježíšovým návratem na zem. A říká, jak to bylo tehdy, bude to i potom. Takže když se vrátíte do dnů Noéma, tak tam najdete nevěru, skepticismus, generaci lidí, kteří na Boha neměli čas. To vedlo k zabíjení, k násilí, k různému perverznímu jednání. Lidé si dělali, co se jim líbilo a výsledkem byl totálně zkažený svět. Bůh se rozhodl, že tento svět zkazí. Já když jsem to studoval, tak v hebrejštině stejné slovo. Svět byl zkažený a Bůh se rozhodl, že ho zkazí. To znamená, že Bůh v podstatě jenom dokončil, dopověděl to, co si lidé sami začali. Ty obrázky, co nám prostě Hanka pouštěla, to je to, co dělá člověk. A Bůh se rozhodl, že to dokončí, že to dodělá, že to dotáhne do konce. Bůh jim nakonec tu zkázu dal. A Ježíš říká, že stejná dekadence společnosti bude ve dnech, než se Ježíš vrátí na tuto zem. Takže jak se Noemovi podařilo zachránit sebe i svou rodinu v takovém negativním prostředí? Židům 11. kapitola 7. verš říká, že vírou dostal Noé pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět a v bázni boží připravil koráb k záchraně svého domu. Skrze svou víru odsoudil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je na základě víry. Takže tento verš říká, že zaprvé Bůh věřil, teda že Noé věřil tomu, co Bůh řekl. On mu prostě věřil. Za druhé připravil koráb, aby zachránil svou rodinu. Za třetí odsoudil zkaženo světa. A za čtvrté se svou rodinou byli z této zkázy vysvobozeni. Takže Noé nejprve věřil, pak stavěl, pak odsoudil a pak se zachránil. Ostatní lidé se jim posmívali, ale on se svými syny rok za rokem pracovali a stavili obrovskou loď. Den za dnem sbírali obrovské kusy goferového dřeva a pokládali je na správné místo trám za trámem. Celá desetiletí vůbec lidé netušili, co se to tam děje, co se to tam staví. A pak se to začalo formovat. Nakonec archa byla hotová. A začaly deště, přišla zvířata a Noé a jeho rodina vstoupili do korábu. Jakmile se dveře zavřely, nastala potopa a archa s Noem a jeho rodinou byla pozvednuta do bezpečí. A co bylo všechno na začátku? Víra. Vírou. V tomto příběhu je poselství pro všechny muže, takže mužové, poslouchejte. Otcové, dávejte pozor. Synové a bratři, manželé, pozorně si všímejte. Svobodní muži, všimněte si. Všichni muži a všichni chlapci, dbejte na toto slovo. Noé byl spravedlivý člověk, který měl víru v Boha. Jeho víra zachránila celou rodinu. Všimněte si toho, že v tom celém příběhu není ani slůvko o víře jeho ženy, ani o víře Šema, Chama, Jefeta, ani o víře jejich manželek. Přesto si myslím, že víru mít také museli. Protože když Noé vstoupil do korábu, jeho žena šla s ním. Když pan Noé s paní Noemovou vstoupili do korábu, jejich synové šli s ním. A když jejich synové vstoupili do korábu, šli s nimi i jejich manželky. Takže my nevíme, kolik víry oni měli, ale víme, že následovali hlavu rodiny. A Noé měl takovou víru, že všechny inspiroval, aby následovali jeho příklad. Víte, a to je síla zbožného vedoucího rodiny. Noémova víra zachránila celou rodinu. On věřil tak hluboce, tak poslouchal a chodil tak důvěrně s Bohem, že bylo zcela přirozené, že celá jeho rodina udělala to, co udělal on. Oni následovali jeho víru, oni věřili, protože on věřil. A to je síla zbožného příkladu. Je to síla zbožného manžela a zbožného otce. Muži, Bůh nás činí zodpovědné za to, abychom nastavili směr pro svoji rodinu. Naše žena prostě vyhlíží to, že my povedeme tu rodinu správným směrem. Naši synové a dcery budou jako my. A to v dobrém i ve zlém. Pokud se vzdáme své zodpovědnosti, naše žena nebude mít nikdy schopnost zaujmout naše místo. To je náš úkol, kterého my se nikdy nesmíme vzdát. A pokud budeme žít vírou každý den, bude zcela přirozené a normální očekávat, že naše rodina nás bude následovat. Že budeme svou vírou inspirovat. Dneska se hovoří o krize otcovství. Mně je tak líto, že prostě vlastně neslavíme Den otců. Vůbec to neslavíme. On existuje, ale v podstatě se neslaví. Je krize otcovství. Otcové nemají čas. Otcové se vzdávají své zodpovědnosti. Tak chci prostě těmito slovy pozbudit otce. Dodat jim důvěru v Boha. Abychom si vzali z Noého příklad. A to se týká samozřejmě mužů i žen. My můžeme být zbožní lidé v bezbožném světě. Jde o to, abychom si přestali stěžovat na to zlo dnešní doby. Ano, svět okolo nás je špatný, ale v Noémových dnech to bylo ještě horší. Tehdy na celém světě byla církev velká pouze o 8 lidech. 8 lidí věřilo. A my dneska máme mnohem více duchovních výhod, než měl Noe. To všechno, co potřebujeme, je prostě odvaha, víra, poslušnost, kterou měl Noe. Abychom věřili všemu, co Bůh řekl a nastavovali směr pro naši rodinu. Protože Noé byl mužem charakteru, protože Boha poslouchal, i když si svět myslel, že se zbláznil, on jediný nakonec zachránil svou rodinu. Bůh žehnej všem, kteří dneska následují jeho kroky. Nestěžujme si na to, jak věci jdou. Nevymlouvejme se nad tím, jak je dneska svět zlý, ale buďme lidé charakteru. Buďme mužem a ženou přesvědčení. Stůjme na Božím slově. A nestarejme se o to, co si myslí ostatní svět. Budeme zachráněni. A díky Boží milosti můžeme zachránit celou svou rodinu a mnoho, mnoho dalších. Pokud jde o samotnou archu, tak ve verších 14 a 16 čteme plán, jakým způsobem měla být archa postavena. Je tu něco zvláštního. To hebrejské slovo pro archu je teba a ve starém zákoně se nazývá pouze na dvou místech. A v obou místech to v podstatě znamená něco jako bedna nebo kontejner. Druhý výskyt, jediný výskyt tohoto slova je v Exodu 2. kapitole, kde je řeč o košíku, ve kterém byl umístěn Mojžíš, který jeho matka umístila v rákosí u břehu. A samozřejmě i tento košík v Exodu 2 byl vymazán smolou, to znamená stejným materiálem, kterým byla vymazána Noemova archa. Noemova archa v podstatě nebyla žádná loď. Někdy se to představuje jako loď, a to nebyla loď. Spíš to byla obrovská nádoba k zachování Noého a jeho rodiny během potopy. Ona neměla žádné kormidlo, protože nebylo potřeba jí řídit. Ono nebylo kam jí řídit, všude byla voda. To, co oni potřebovali, bylo jen prostě kontejner, který by plul, a to bylo přesně to, co Bůh řekl, ať Noé postaví. Ta samotná archa byla velmi velká. Ten hebrejský text dává měření v loktech. Loket je asi 45 cm. Archa tedy byla dlouhá 140 metrů, 14 metrů vysoká a 23 metrů široká. To znamená, že byla dlouhá, úzká a poměrně nízko položena. Lidé, kteří se zabývají stavbou lodí, říkají, že tento konstrukční poměr tvoří kontejner, který je neuvěřitelně stabilní a je téměř nemožné ho převrhnout. Je to docela podobné dnešním tankerům, které převáží po moři ropu, jak nám i sestra Hanka promítala. Pokud v této arše byly tři podlaží, tak obsahovala asi 9000 metrů čtverečních užitné plochy, což odpovídá 20 plnohodnotným basketbalovým hřištím. Představte si to. Celková skladovací plocha byla 45 000 metrů kubických, což představuje zhruba 570 železničních vagónů. Jednu věc, kterou si pamatuju z Ukrajiny, když jezdíme do Zakarpatí, tak je, že tam jezdí ohromně dlouhé vlaky. Tam, když stojíte na přejezdu, tak opravdu stojíte hodně dlouho, než přejdou všechny ty vagóny. A 570 vagónů je prostě ohromně dlouhý vlak. A do všech těchto vagónů prostě Noé potřeboval ukryt všechna ta zvířata spolu se svou rodinou. Takže já tím chci říci, že archa byla dostatečně veliká, aby bezpečně pronesla Noého a jeho rodinu a zvířata skrze potopu. To jsou určité technické věci, ale samozřejmě ten Noémův příběh má duchovní poselství. To první, co z toho chci říci, je, že prostě Bůh soudí hřích. Hřích bude nakonec souzen. A potopa je nám pevnou připomínkou, že před tím nikdo neuteče. Za druhé, i v soudu Bůh dává milost. Svět je zničen, ale jedna rodina je zachráněna. A to nám dává velkou naději, když chceme šířit evangelium. Protože i my žijeme ve světě bezbožnosti. Ale dveře záchrany jsou stále otevřené. A kdokoliv může do archy vstoupit. A třetí věc je, že ten soud přijde, až se Ježíš vrátí na zem. Ježíš Matouši 24 srovnává dny Noého s dny před jeho návratem na zemi. Totální nezájem o Boha. Lidé odmítali, že by náznak, že by mohl přijít Boží soud, říkali, to je nesmysl. Lidé Bohu nevěřili, ani se o něj nestarali. Ženili se, vdávali, jedli, pili, kupovali, prodávali, dokud nepřišla potopa. A stejné to bude na konci světa. Úplně stejná situace a může to přijít dřív, než si kdo myslíme. A to mě vede k tomu závěrečnému poslednímu bodu, který je tak důležitý, když dneska slavíme Večeři Páně. Protože ta archa je archa záchrany. A ta archa představuje pro nás Ježíše Krista. Kristus je archa záchrany pro každého, kdo věří. Stejně jako archa byla poskytnuta Bohem, postavena na Boží popud, Kristus byl poslán z nebe pro naši záchranu. Archa byla vymazána smolou. Hebrejské slovo je kofer. A pochází to ze stejného kořene, kterým je jinde přeloženo přikrytí anebo smíření. Kipur, Jom Kipur, den smíření. Je to stejný kořen slova. Takže stejně jako smola zakrývala ty mezery mezi trámy z goferového dřeva, aby tam voda nepronikla dovnitř, tak Kristova prolitá krev na dřevě přikrývá, usměřuje naše hříchy, tak abychom my mohli být zachráněni. Existovala pouze jedna archa. Bůh neříká Noemovi, udělej tak 4 až 5 arch, a lidé ať si vyberou. A do té archy vedly pouze jedny dveře. Takže jedna archa a jedny dveře. Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci jen skrze mne, Jan 14:6. A Petr ve Skutcích 4:12, v nikom jiném není spása. Na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni. Jedna archa, jedny dveře. Další věc, kterou chci potrhnout, je, že archa zachránila každého, kdo do ní vstoupil. Stejně tak každý, kdo dneska přijde ke Kristu, je zachráněn. Jan 6:37 říká, toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven, říká Pán Ježíš Kristus. Kdo přijde ke Kristu, nebude odmítnut. Kdo přijde ke Kristu, bude zachráněn. Archa byla místem bezpečí. Nezáleželo na tom, jak vysoko vystoupily vody, protože ta archa byla vždycky výš než ty vody. Lidé, zvířata uvnitř byli v bezpečí. Nechte větry vít, nechte vlny narážet do stěn, nechte déšť padat 40 dní a 40 nocí. Na tom nezáleželo. Archa byla pevná, protože byla Bohem navržena. A každého uvnitř zachovala. Stejně tak budou zachováni všichni ti, kteří přišli ke Kristu. Další věc, že jakmile Bůh jednou zavřel dveře, nikdo už do archy nemohl vstoupit. Dokud byly dveře otevřené, kdokoliv mohl vejít dál a být zachráněn před potopou. Ale když se dveře zavřely, už se znovu neotevřely. Dokud potopa neskončila. Dneska žijeme v době, kdy dveře do archy jsou otevřené. Dneska můžeme být zachráněni. Každý, kdo chce vstoupit, to pozvání platí pro každého z vás. Dneska můžete vejít do archy. Bůh zatím odkládá soud, ještě zadržuje vody nahoře i pod zemí, protože chce, aby každý člověk dospěl k pokání, ke změně smýšlení. Ale jednoho dne Bůh soud pošle. Když už se ten svět zkazí tak, jako schnilé jablko nebo prostě ovoce, když už na tom nebude nic pěkného, Bůh pošle soud. Ale do té chvíle náš život tady na zemi uplyne rychle jako voda. A pak se všichni budeme muset ukázat před Božím soudem. Takže nad tím přemýšlejte. Nakonec potopa nastala. Zachráněni byli ti, kteří byli v arše. Ti, kteří byli venku, umřeli ve stoupajících vodách. Možná, že v tu chvíli začali bušit na dveře a volali, pusťte nás dovnitř. Když vody vstoupaly, skeptici opustili svou skepsi a věděli, že Noé nebyl blázen, že to není blázen. Ale tehdy už bylo pozdě. Až se Kristus vrátí na zem, pak začne být jasné, kdo je v arše a kdo v arše není. Takže úplně poslední otázka, která dneska zbývá. Už jste v arše? Už jsi v arše? Jsi vevnitř nebo ještě stojíš přede dveřmi? Víte, mnoho dobrých a slušných lidí věří, že do nebe nakonec nějak doplavou. Cítí si, že jsou dobří plavci. Nejsou v arše, ale myslí si, že v případě nebezpečí nějak doplavou do bezpečí. Ale já vám chci říct, že to je jako kdybyste zkoušeli přeplavat Tichý oceán. To se nepodaří. Nakonec se utopíte. A nezáleží na tom, jak daleko můžete doplavat. Jediná naděje na záchranu je být v arše. Ježíš je archou spásy. Jen on sám nás může zachránit před našimi hříchy. A jen on sám nás může dopravit až k nebeským břehům. Takže řekl jsem to mnohokrát a říkám to znovu. Běžte se ukrýt do archy. Nebuďte venku. Přijdou vody a všechno zaplaví. Ujistěte se, že jste v arše, že tam máte své místo, protože uvnitř je bezpečí. Tak přeju každému z nás, ať vy a vaše rodina skončíte nakonec bezpečně v arše spásy. Až přijde soud, budete zachráněni. Amen.